Rossiya Ukraina urushi bundan bir yil muqaddam. O'tgan 2022-yilning aynan shu fevral oyi oxirlarida boshlangan edi. Avvalida Rossiya tomonidan qisqa muddatli maxsus amaliyot sifatida talqin etilgan to'qnashuv bir yildan beri uzluksiz davom etmoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis, o'zbekistonlik siyosatshunos va mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov fikricha, Rossiya Ukraina urushi global ahamiyatga ega.
Avvalambor, shunga e'tibor qaratish kerakki, bu urush sobiq Sovet makoni degan hududda sodir bo'lyapti. Bu deylik qandaydir uzoq o'lkalardagi yoki yaqin sharq deymizmi mana yoki o'sha Siriyaga o'xshagan joylarda yoki Afrikadami, olis-olis yerlardagi emas. Bu sobiq Sovet hududi degan joyda, o'lkada sodir bo'lyapti. Shu bilan ajralib turibdi. Ma'lumki, Sovet ittifoqi qulagandan so'ng mana shunday ulkan makon, oldingi paytlarda Sovet paytlarida yer sharining 6dan 1 qismini egallab turgan davlat deb aytilardi. Shunday ulkan makonda geosiyosiy o'zgarishlar hanuzgacha tugagani yo'q. 30 yil bo'ptiki, mana geosiyosat deganimizda, geosiyosiy o'zgarishlar deganimizda mana shu sobiq Sovet respublikalarining geosiyosiy maqomi, nufuzi, transformatsiyasi hanuzgacha tugagani yo'q. Mana shunday ulkan yer ekan, ulkan makon ekan, bu yerdagi bo'layotgan geosiyosiy o'zgarishlar nafaqat shu joyda joylashgan respublikalar uchun global miqyosda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Mana shu globalligi bilan ajralib turadi. Ya'ni bu faqatgina Ukraina bilan Rossiya orasidagi bir qandaydir lokal ikki tomonlama, ikkita davlat orasidagi bo'layotgan urush emas. Uning xalqaro o'lchami mavjud, uning global o'lchami mavjud.
Tahlilchi fikricha, Rossiya Ukraina urushi Kremlning sobiq Sovet ittifoqi hududiga da'vogarligini yana ham ochiqroq namoyon qildi.
Bir yil oldin urush boshlangandan oldin, hattoki bir kun oldin deyishimiz mumkin. Mana bir yil bo'pti shu nimaga boshlanishiga, urush boshlanganligiga Rossiyaning rahbari Vladimir Putin o'sha urushni boshlanishini yoki urush olib borishini nima bilan asoslagan, qanday oqlashga harakat qilgan desak, eslasak o'sha ma'ruzasini aynan Sovet ittifoqining tarixini qayta reviziya qilganligi bilan ajralib turibdi o'sha uning o'sha paytdagi ma'ruzasi. Sovet ittifoqining butun tarixini qayta ko'rib chiqqan holda sobiq Sovet makoniga bo'lgan da'vogarligini mana shu urushda ifodaladi. Bu faqatgina Ukrainaga olib borayotgan urush ham emas Rossiyaning. U aynan mana shu sobiq Sovet makoniga bo'lgan munosabatini bildiryapti shu urushi bilan.
Suhbatdoshimizning fikricha, urushning qanday yakun topishi sobiq Sovet mamlakatlari, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham katta ahamiyatga ega.
Faqatgina Ukrainaning taqdiri bu urushda hal bo'lyapti demasdan, butun sobiq Sovet makonining taqdiri hal bo'lyapti bu yerda deb aytishimiz mumkin. Shunday ekan, Markaziy Osiyo ham Markaziy Osiyo mintaqasi va bu mintaqada joylashgan 5ta mustaqil davlat ham befarq qara olmaydi bu Ukrainadagi bo'layotgan urushga va uning ham qaysidir ma'noda taqdiri ham bilvosita bo'lsa ham hal bo'lyapti bu urushda.
Ozod mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.